Sextándi kafli. Orð drottins kom til mín. Þú skalt ekki taka þér eiginkonu og hvorki eigna syni né dætur á þessum stað. Því að svo segir drottinn um syni og dætur sem fæðast hér og um mæðurnar sem ala þau og feðurnar sem geta þau í þessu landi. Þau munu deyja úr banvænum sjúkdómum og verða hvorki grátin né grafin. Þau munu verða áburður fyrir jarðveginn. Þau munu falla fyrir sverði og farast úr hungri og lík þeirra verða fuglum himinsins og dýrum merkurinnar að æti. Svo segir drottinn. Gaktu ekki inn í sorgarhús. Taktu ekki þátt í sorgarathöfninni og sýndu enga samúð því að ég hef svift þetta fólk friði mínum, segir drottinn, kærleika og miskunnsemi. Bæði stórir og smáir munu deyja í þessu landi. Þeir verða hvorki grafnir né grátnir. Enginn mun rista á sér skinnsbrettur né raka höfuð sitt þeirra vegna. Brauð verður ekki brotið fyrir neitt syrgjanda honum til huggunar eftir látinn mann og honum verður ekki réttur huggunarbikar að drekka af eftir móður eða föður. Þú mátt ekki heldur ganga inn í hús þar sem veisla er haldin til að setjast með fólkinu og eta og drekka. Því að drottinn hersveitanna, Guð Ísrael, segir: Ég mun þagga niður öll gleðiróp og fagnaðaróp, raddir brúðguma og brúðar, hér á þessum stað, fyrir augumiðar og á eðar dögum. Þegar þú kunngerir þjóðinni allt þetta, mun hún spyrja þig. Hvers vegna hefur drottinn hótað allri þessari ógæfu? Hver er sekt vor og hvaða synd höfum við dríkt gegn drottni guði vorum? Þá skaltu svara. Af því að feður yðar yfirgáðu mig, segir drottinn, þeir eltu aðra guði, þjónuðu þeim og sýndu þeim lotningu. Þeir yfirgáðu mig og héldu ekki lög mín. Sjálfir hafi þér breytt enn verr en feður yðar. Sérhver yðar hefur fyllt þrjósku síns illa hjarta í stað þess að hlusta á mig. Þess vegna fleigi yður úr þessu landi til land sem hvorki þér né feður yðar hafi þekkt. Þar munu þér þjóna öðrum guðum bæði dag og nótt, af því að ég sýni yður enga miskun. Þeir dagar munu því koma, segir drottinn, að ekki verður lengur sagt, svo sannarlega sem drottinn lifir sem leiddi Ísraelsmenn frá Egyptalandi, heldur verður sagt, svo sannarlega sem drottinn lifir sem leiddi Ísraelsmenn frá landinu í norðri og öllum öðrum löndum sem hann hafi rakið þá til. Ég flyt á aftur til heimalandsins sem ég gaf feðrum þeirra. Ég sendi menn eftir mörgum fiskimönnum, segir drottinn. Þeir eiga að veiða þá. Því næst sendi ég eftir mörgum veiðimönnum. Þeir eiga að veiða þá á hverju fjalli og á hverri hæð og í klettaskorunum. Þar sem augu mín fylgjast með öllum ferðum þeirra, geta þeir ekki falið sig fyrir mér og sekt þeirra verður ekki dulin fyrir augu mínum. Fyrst mun ég gjalda þeim tvöfalt fyrir sekt þeirra og synd, því að þeir hafa vanhelgað land mitt með hræjum fórnadýra sinna viðustyggilegu guða og fyllt erðahlut minn með andstyggilegum skurgóðum sínum. Drottinn, styrkur minn og vígi, athvarf mitt á degi neyðarinnar. Til þín koma þjóðirnar frá endimörkum jarðar og segja: Arfur feðra vorra var tál. Guðir þeirra vindur sem engum hjálpar. Getur maðurinn gert sér guði? Það væru engir guðir. Nú mun ég birta þeim afl mitt og mátt og þeir skulu játa að nafn mitt er drottinn.